Riharda Zaļupes simfonija Namēs ir etnogrāfisku noskaņu caurvīta apcere. Tā vēsta par garaspēku un vērtībām, kas atklājas tautas apdraudējuma brīžos un virza tautas likteņgaitas. Sākotnē Riharda Zaļupe tēmu radījis Māra Martinsona iecerētajai filmai par Nameju. Filma vēl nav īstenojusies, bet komponistam aizsāktais motīvs šķitis labs pamats simfonijai, kam viņš iedvesmojies no Laimoņa Pura vēsturiskajiem romāniem.
Manuprāt, tā ir brīnišķīga literatūra, ko būtu vērts palasīt, jo tad, kad es lasīju, es tiešām nebiju iedomājies par to, ka 13. Gadsimtā norisinājās gladiātoru cienīgi skauju šeit, un mēs kaut kā par to vienmēr aizmirstam, jo tik, cik man liekas, 6. Vai 5. Klasē par to ir lasīts un mēģināts kaut kas no galvas iemācīties. Tas arī man bija katrā ziņā viss, ko es par šo laiku zināju, vispār par Latvijas vēsturi. Tāpēc es centies arī, kā saka, to Latvijas pelēko krāsu mēģināt pārvērst tādā mazliet episkā noskaņojumā. Un es uzskatu, ka mums tomēr vajag popularizēt un stāstīt arī caur mūziku par Latvijas vēsturi.
Riharda Zaļupes simfonijas Namēs pirmatskaņojums notiks 20. Martā Lielajā ģildē. Pie diriģenta pults būs Guntis Kuzma. Divas nedēļas vēlāk, 3. aprīlī, Nacionālais simfoniskais orķestris atkal aicinās uz pirmatskaņojumu, un tā būs Kārļa Lāča simfonija Krustaceļš, kas izskanēs Lielajā piekdienā. Tā būs pirmā Kārļa Lāča simfonija, arī pirmais tik apjomīgais garīga satura skaņdarbs, kaut gan vairākas kompozīcijas viņš šajā žanrā jau radījis, tostarp pērn pirmatskaņoto Te Deum. Par jauno simfoniju Krustaceļš stāsta Kārlis Lācis.
Es, pat cik tā ir simfonija, izvēlējos tādu sev drošāku ceļu pēc tās manas pieredzes teātrī, ka tur tomēr apakšā ir programmatiska struktūra, tur ir Kristus 13 pirms nāves stacijas, Bībeles teksti, stāsts ir, protams, vispārināms, un katrs var arī tur uztvert, kā grib. Lai tas būtu kaut kā biešiņ latviskāk un emocionālāk, man tā likās, tad es iekļāvu arī Imanu Ziedoņu dzēju tur.
Kārļa Lāča simfonija Krustaceļš līdz ar Nacionālo simfonisko orķestri atskaņos Valsts akadēmiskais koris Latvija, kā arī solisti dziedātāji Jolanta Strikaite un saksofonists Gins Pabērs. Pie diriģenta pults būs Māris Sirmais, kurš Kārļa Lāča raksturo kā komponistu, kurš allaši spēj pārsteigt.
Man apmēram kaut kāda tāda drusa sajūta ir tavā muzikā, ka tu nekad nezini, kas tevi sagaida aiz tā nākošā stūra. Tev var pārsteigt kaut kas ārkārtīgi brīnišķīgs, skaists. Un varbūt pārsteigt kaut kādu neizpratni, kas tur notiek, par kas tas tāds ir. Kaut kāds tāds neprāts, un man liekas, līdz ar to tā Kāļa muzika ir neprātīgi interesanta vienmēr. Viņa nav ērta, viņa ir pietiekoši tehniski vienmēr nejauka, ļoti daudz tas prasa darbu, bet tas vienmēr ir interesanti, kaut vai tajā ziņā, ka jo tu vairāk tur iedziļinies, jo tu vairāk saproti, ka tu tā kā visu laiku kaut ko smēli atkal jaunārā. Un tas, manuprāt, ir tajā Kāļa, tajā spurainībā, tajā nezināmajā visu laiku, un tas, man liekas, ir tas brīnišķīgais.
Kārļa Lāča pirmās simfonijas Krustaceļš pirmatskaņojums notiks Lielajā piekdienā, 3. aprīlī Rīgā Lielajā ģildē. 4. aprīlī Jaundarbs savukārt izskanēs Vidzemes koncertzālē Cēsis. Baiba Kušķa, Latvijas radio.